SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/khmer
ក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មភេរវកម្មជុំវិញហេតុការណ៍ចាក់នៅព្រះវិហារស៊ីដនីសា Westfield Bondi Junction បើកទ្វារឡើងវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើចំនួនជួញដូរបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារចាក់សម្រាប់ការពីចុងសប្តាហ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមកពីទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រកាសគាំទ្រវិធានការសម្របសម្រួលប្រឆាំងនឹងការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសម្រាប់អំពើភេរវកម្មជុំវិញការចាក់លោកអាចារ្យនៅព្រះវិហារក្រុងស៊ីដនីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមេសាដើមសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales និយាយថាក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរ90នាទីពីផ្ទះរបស់ខ្លួននៅមុនពេលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាក់លោកអាចារ្យ Bishop Ma Mary Emmanuel ជាច្រើនដងនៅឯវិហារ Christ the Good Shepherd ក្នុងតំបន់ Wakeley អ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នាមួយក្រុមបានសម្ភាសក្មេងប្រុសរូបនេះនៅលើក្រេមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះនៅមុនពេលចោទប្រកាន់រូបគេពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបទល្មើសនេះអនុវត្តទោសអតិបរមានៃការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្មេងប្រុសជំទង់រូបនេះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការទេក្នុងអំឡុងពេលសាកសួរអំពីករណីនេះកាលពីព្រឹកមិញនៅពេលដែលរូបគេត្រូវបានបដិសេធមិនអោយធានានៅក្រៅឃុំនៅក្នុងសវនាការមួយដែលធ្វើឡើងក្បែរក្រេមន្ទីរពេទ្យស្នងការប៉ូលីសនៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Karen Webb និយាយថាវត្តមានប៉ូលីសដែលច្រើនជាងមុនកំពុងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងគោរពបូជានៅទូទាំងទីក្រុងស៊ីដនី
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night.
យើងមានការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ថែមយើងបានដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបន្ថែមចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទជាពិសេសនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងស៊ីដនីនិងនៅទូទាំងទីក្រុងស៊ីដនីដើម្បីល្បាតកន្លែងគោរពបូជានិងកន្លែងសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍មិនគួរមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេទេមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប Westfield Bondi Junction នៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារដោយកំបិតដ៏សាហាវដែលបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនោះកំពុងតែបើកដំណើរការឡើងវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបើកជាសាធារណៈចាប់តាំងពីម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកទោះបីជាហាងខ្លះនៅមិនទាន់បើកឡើងវិញនៅឡើយនៅពេលនេះក៏ដោយឆ្មាំសន្តិសុខដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងទទួលបាននៅអាវកាក់ការពារកំបិតគ្មានការចាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏តន្ត្រីខ្លាំងៗឡើយជាសញ្ញានៃការគោរពចំពោះជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលរងរបួសទាំងអស់ថ្លៃឈ្នួលហាងមួយសប្តាហ៍នឹងត្រូវបានលើកលែងសម្រាប់អ្នកជួលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បាននិយាយថាសន្តិសុខជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលរងរបួសឈ្មោះមហាមេតថាហាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីប្រឈមមុខទៅនឹងអ្នកវាយប្រហារជូលខូស៊ីនោះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅទឹកដីអចិន្ត្រៃយ៍មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកតាហាស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងទឹកដីបញ្ចប់ការសិក្សាដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពីទូទាំងប្រទេសកំពុងតែប្រកាសគាំទ្រចំពោះវិធានការសម្របសម្រួលប្រឆាំងទៅនឹងការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកហៅថា vaping ច្បាប់កំណែទម្រង់ vaping របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺស្ថិតនៅចំពោះមុខសភាដោយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាល Commonwealth អនុម័តច្បាប់នេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរួមគ្នានេះក៏នឹងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់មូលនិធិសុខាភិបាលថ្មីមួយផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោកម៉ាកបាត់ធ្លើមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យក្មេងកំពុងតែជួបបារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងអត្រាគួរឲ្យបារម្ភ
Tragedy here in Australia and in so many other countries around the world
សោកនាដកម្មនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែដំណើរការយើងនឹងថាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យចំនួន6នាក់កំពុងតែជួបបារីអេឡិចត្រូនិកយើងនឹងទៀតថាក្មេងជំទង់ដែលជួប vaping ទំនងជានឹងជួបបារីនៅក្នុងចំនួន3ដងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនជួប vaping ហើយយើងដឹងថាក្រុមអាយុតែមួយគត់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលអត្រាការជួបបារីពិតជាកើនឡើងជាជាងការបន្តធ្លាក់ចុះនោះគឺជាសមាជិកវ័យក្មេងបំផុតនៃសហគមន៍របស់យើងគឺជាក្មេងជំទង់អាយុ10ក្រាស់និង20ស្តើងនៅក្រៅប្រទេសអែនោះវិញABC America កំពុងរាយការណ៍ថាកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទីតាំងមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន FAR របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនិយាយថាគេបានឮសំឡេងផ្ទុះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Isfahan របស់អ៊ីរ៉ង់ប្រភពនៃការផ្ទុះនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FAR និយាយថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការរបាយការណ៍នេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់មកលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដែលសង្ស័យថាជារបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើឋានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីស្រាអែលបានផ្តល់ការព្រមានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនមានបំណងសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលភាគច្រើនត្រូវបានទម្លាក់នៅមុនពេលទៅដល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ CNN ថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់នោះការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឡើងភ្លាមៗហើយក្នុងកម្រិតអតិបរមាជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវេតូលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប៉ាឡេស្ទីនទទួលបាននូវសមាជិកភាពពេញលេញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ12ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដំណោះស្រាយដោយអនុប្បវាទចំនួន2គឺចក្រភពអង់គ្លេសនិងស្វីសដើម្បីឲ្យសេចក្តីសម្រេចព្រៀងមួយអាចអនុម័តទៅបានយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកចំនួន9ត្រូវតែបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយមិនមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើអំណាចវេតូរបស់ពួកគេឡើយលោក Robert Ewood គឺជាអ្នកតំណាងជំនួសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពន្យល់
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms.
យើងបានអំពាវនាវជាយូរមកហើយឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនធ្វើកំណែទម្រង់ចាំបាច់ដើម្បីជួយបង្កើតលក្ខណៈនៃការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពជារដ្ឋហើយក៏សម្គាល់ថាក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអង្គការភេរវកបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើអំណាចនិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃរដ្ឋនិងចក្ខុវិស័យនៅក្នុងដំណោះស្រាយនេះដោយហេតុផលទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតមិនយល់ព្រមលើដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះលោកវុននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋ2លោកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រឆាំងទៅនឹងភាពជារដ្ឋរបស់ប៉ាឡេស្ទីនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការទទួលស្គាល់ថាវានឹងបានមកពីការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងទេសចរបានប្រកាសថារយៈពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល4ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃ16ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកទេសចរដើរលេងកំសាន្តសរុបជាង21លាននាក់មកតាមរបាយការណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរប្រមាណ21លាន70ម៉ឺននាក់នោះគឺមានទេសចរប្រទេសប្រមាណជា11ម៉ឺននាក់ចំណែកឯរាជធានីខេត្តដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេក្នុងពេលចូលឆ្នាំនោះគឺរួមមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពតចាស់ឲ្យលោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ក្តីស្រមៃរបស់អូលីរូក្នុងការឈានទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសបានរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈដែលក្រុមបាល់ទាត់វ័យក្មេងរបស់អូស្ត្រាលីនេះបានចាញ់ការប្រកួត1ទល់នឹង0ក្រោមដៃឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងវគ្គជម្រុះនៅប្រទេសកាតាន
ៅតែមិនអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់បន្ទាប់ពី180នាទីនៅក្នុងការប្រកួត U23 Asian Cup ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកโทนี่វីតម៉ាអាចនឹងរងការប៉ះទង្គិចបន្ទាប់ពីក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានគ្រាប់បាល់មុនចាប់តាំងទី1នោះបានផ្ដាល់ឲ្យភាគីទាត់ចូលមុនដំបូងនេះនៅជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅទីក្រុងដូហាវាបានបន្សល់ទុកឲ្យអូលីរូនៅសល់ត្រឹមតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីការប្រកួតទាំងពីររបស់ពួកគេក្រុមនេះក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងការរំពឹងទុកដ៏ក្រៀមក្រំនៃការមិនអាចឈានទៅដល់វគ្គបន្តនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេត្រូវបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដើម្បីធានាកន្លែងមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃ63សេន7ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2580រៀលឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ30អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេត22អង្សានៅមែលប៊នមានពពកដោយពេល18អង្សានៅហូបាតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ19អង្សាខេនបេរ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរ20អង្សាស៊ីដនីមានរលឹម22អង្សានៅប្រីស្បែនមានភ្លៀង25អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេន30អង្សានៅដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ35អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្តៅខ្លាំង39អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន